Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Pentru două dintre cele mai prestigioase reviste românești de cultură, acest martie e o lună a sărbătorii și a bilanțului.
Astfel, Letra Internațional, care tocmai a împlinit 25 de ani de existență, scoate de ieri pe piață cel de-al 100-lea său număr de apariție.
Iar Convorbirile Literare Ieșene, ajunse la un veac și jumătate de continuitate neîntreruptă, au fost omagiate chiar astăzi la sediul Bibliotecii Naționale a României din București.
Și despre un eveniment și despre celălalt vă vom oferi înregistrări și informații în ediția de astăzi și în cea de săptămâna viitoare a Acoladelor.
Tocmai întrucât continuitatea e o caracteristică a emisiunii noastre, în forumul Acoladelor vom adăuga noi reflecții pe marginea schimbărilor de paradigmă, dar și de conținut, pe care discursul le cunoaște în anii din urmă ai contemporaneității noastre.
Cum se preface rostirea și cum trece ea din stradă ori aula academică în pagina scriitorului, încercăm să aflăm astăzi de la poetul, prozatorul, dramaturgul și traducătorul Horia Gârbea.
Tot sub semnul continuității stau și radiografiile Acoladelor, ce o au ca invitată pe doamna academician Maia Simionescu. A venit deci rândul oamenilor de știință să se aplece asupra provocatoarei, dar totodată spinoasei problematici, a cunoașterii.
La esențiala, tu, Ana, ne spui povestea cuvintelor drept, dreptate.
Iar la Revista Revistelor ascultăm un fragment din alocuțiunea unuia dintre cei mai vechi redactori ai revistei Letra Internațional, eseistul Adrian Mihalache.
Letra Internațional și, desigur, multe alte reviste vor lua drumul câștigătorilor ediției de astăzi a concursului nostru, pe care îl punem în undă cu un minut înaintea orei 22, dar la care vă invităm de pe acum să participați.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara.
Limba de lemn, de ieri și de azi. Clișeele verbale, stereotipiile lingvistice, cacofoniile, însă mai trist decât toate, sărăcia lexicală, iată doar câteva cercuri concentrice ce pornesc din epicentrul rostirii noastre și pe care le analizăm astăzi alături de scriitorul Horia Gârbea.
Forum.
Domnule Horia Gârbea, sunteți poet, prozator, dramaturg și traducător și în fiecare dintre aceste ipostazieri creatoare, scrisul dumneavoastră face incursiuni și în zona atât de fecundă a rostirii. Replicile personajelor din piese, dialogurile din proză, ca să nu mai vorbesc de traducerile din Shakespeare, încurajate a fi reluate și grație acestui argument. Vorbim, rostim altfel astăzi față de anii 1955-1985, când au avut loc celelalte traduceri importante. Vă propun chiar asupra acestei relații speciale a scrisului cu rostirea, cu oralitatea în general din jurul nostru, să zăbovim în debutul dialogului nostru.
Desigur, limbajul evoluează, nu este o noutate pentru nimeni și pentru un scriitor este foarte important să prindă în opera sa adevărul lingvistic al personajelor, fie că este vorba de personaje contemporane, fie mai ales dacă este vorba de personaje dintr-o anumită epocă. În ceea ce privește scrisul, sigur că prozatorul, în primul rând, își dorește să fie expresiv, odată pentru a surprinde, cum spuneam, caracteristicile lexicale și sintactice ale personajelor sale, dar apoi, pentru a fi el însuși prizat, pentru a deveni el însuși inteligibil, să ofere lectorului această autenticitate și inteligibilitate a limbajului său. De multe ori îi surprindem în proza contemporană, în teatru contemporan, că autorii chiar își flatează spectatorii și cititorii vorbindu-le așa cum se vorbește în ziua de azi, sau așa cum cred acești autori că se vorbește în ziua de azi. De aici chiar un anumit exces de limbaj mai decoltat, uneori de ochiat de-a binelea, la acei autori care își închipuie că în felul acesta se apropie de simțirea și de modul de percepție al spectatorilor lor. Lucrul nu este integral adevărat, pentru că spectatori sunt de toate vârstele și de toate felurile. Dar această tendință există și ea nu poate fi ocolită.
Cât privește traducerile?
În ceea ce privește traducerile, sigur că și aici trebuie să contextualizăm situația în care s-a aflat un autor precum Shakespeare. Shakespeare era un autor popular. El nu se sfia să folosească un limbaj mai decoltat, chiar să facă foarte explicite aluzii sexuale, care după aceea, începând cu secolul XVIII chiar, au fost eludate și prin jocul actorilor, desigur și în transcrierea textului sau traducerea lui. La noi, de asemenea, traducerile anterioare, apărând într-o epocă mai puritană, traducătorii s-au sfiit, au dat-o la întors, ca să spunem așa. Nici nu le cădeau lor bine în gură, erau niște domni de modă mai veche și a spune lucrurilor pe nume, așa cum Shakespeare adesea le spunea, sau a face aluzii prea explicite, așa cum iarăși Shakespeare o făcea din plin, nu le ședea bine. Și atunci, chiar și înjurături mai obscene ale personajelor au fost ocultate, edulcorate sau ocultate complet, pentru că, de exemplu, ceea ce Shakespeare spune sub forma unei exclamații referitoare la cele sfinte, dacă ar fi să o traducem în spirit, și am făcut adesea acest lucru, ar trebui să o traducem printr-o înjurătură de cele sfinte.
Da.
Că, de fapt, despre asta era vorba.
Rostirea în raport cu scrisul face apel la un inventar lexical mult mai restrâns și asta este firesc. Totuși, parcă acum, mai mult decât în alte perioade, acest inventar a scăzut simțitor în ceea ce privește rostirea. Ce credeți despre acest aspect?
Da, din păcate, este o evidentă reducție a bagajului lexical. Sunt două tipuri de cuvinte, unele pur și simplu neînțelese. Eu mă văd adesea confruntat cu această problemă atunci când mă adresez studenților mei în cadrul unor prelegeri ex catedra. Îmi dau seama că mulți dintre ei fie nu cunosc cuvinte simple în principiu pe care le rostesc. Nu mai vorbesc de termenii tehnici pe care am obligația să-i explic. Vorbesc de termenii obișnuiți sau de o recuzită matematică, să zicem, pe care, din păcate, mulți dintre tineri, chiar trecuți prin liceu și cu bacalaureat, cum sunt studenții fără îndoială, nu le cunosc. Iar apoi este vorba de înțelegerea greșită a unor termeni. Am fost surprins să-mi dau seama că, de fapt, unor studenți de-ai mei nu le-a fost, sau nu le este, clar cuvântul aleator. Ei își închipuie despre aceste noțiuni că sunt altceva decât sunt în realitate. Și e păcat. Pe de altă parte, tocmai că în ziua de astăzi noi avem internet, avem Dex Online, avem foarte numeroase mijloace de a ne documenta în timp foarte rapid dacă nu știm un cuvânt sau o expresie. Mai e o problemă. Trăim într-o epocă tot mai urbanizată. Sunt termeni care folosiți în limbajul curent nu mai spun mai nimic generațiilor care sunt la, știu eu, câțiva luștri de urbanizare. Și atunci limbajul arhaic sau regional, precum chiar denumirea unor noțiuni legate, să zicem, de muncile agricole sau de spațiul rural în general, le sunt cu totul străine. Văd acest lucru dacă îi citesc fiului meu povești care au fost publicate în celebra serie Povești nemuritoare, care făcea deliciul copiilor pe vremea copilăriei mele. Acolo sunt foarte mulți termeni legați de spațiul rural, legați de o civilizație ancestrală, tradițională, care lui nu-i mai sunt familiari. El știe foarte bine ce este un mouse, ce este un display, chiar termeni mai complicați de genul electrizare sau ionizare îi sunt familiari. În timp ce prășitul, ostrețele,
uiumul la moară,
conacele,
pentru că acestea denumesc realități materiale pe care
nu le mai au,
nu le mai văd, n-au la ce să se raporteze, evident. Sunt fel de fel de situații de comunicare. Ne referim acum la cele de rostire. De la cele academice, iată, la catedră la care v-ați referit, până la cele obișnuite din sânul familiei, de la școală, cele de pe stradă, ce observăm aici?
Observăm în primul rând faptul că s-au coborât niște bariere, ori s-au ridicat, să le spunem, în ceea ce privește folosirea unui limbaj mai vulgar, mai lipsit de subțirime, de finețe. Deci, iată, mergeam în spatele unor studenți ai mei care mergeau spre școală și care la fiecare frază, unul dintre ei povestea de fapt celuilalt un meci de fotbal, am dedus eu, din campionatul spaniol, dacă nu mă înșel, și se exprima cam așa. Măi, și-a centrat Mâncațiaș, și-a venit la Mâncațiaș și a dat una cu capul, zice, exact la vinclu Mâncațiaș. Și tot așa, deci chestia asta cu Mâncațiaș, tipul acesta verbal destul de vulgar, revenea cu obstinație. Chiar persoane educate, să zicem, angajați unor corporații sau, nu mai spun de studenți, desigur, au tendința de a folosi cuvinte foarte vulgare, unele chiar complet inadecvate.
Pentru că, iar unele dau cacofonii de genul,
n-am mai văzut,
da, îngrozitoare, da, și nu înțeleg. Am remarcat o presiune a rostirii în scrisul mediat de rețelele de socializare. Cum suntem tot mai mult conectați la aceste rețele, care vor fi urmările, zona aceasta, pe de o parte a rostirii, dar și a scrisului, pentru că aici se îmbină cumva.
Da, totdeauna limbajul acesta al rețelelor mediatice a influențat limbajul curent. Sigur, pe vremea comunismului, anumiți termeni ai limbii de lemn comuniste erau folosiți cu ironie, de genul trasarea de sarcini. Sarcinile erau totdeauna trasate. Și lumea le ironiza folosind acest limbaj. Dar nu-i mai puțin adevărat că ele intrau cumva, se agățau de mintea și vorbirea oamenilor.
Și le mai auzim și azi unor.
La anumite și azi personaje. Pentru cei care au prins acele vremuri. Dar acum a intrat limba de neolemn. Deci există o limbă de lemn și o limbă de neolemn, i-aș spune eu, a televiziunii și reporterilor, care folosesc niște expresii clișeizate și care, pe urmă, trec în limbajul curent. Și locuri comune ale limbajului. Să mă refer doar la limbajul comentatorilor sportivi. Balonul este rotund, avem o mare determinare să învingem și, în general, folosirea acestor sinonime pentru termeni care au pur și simplu în limbă formula lor consacrată. În loc de hotărâre, spunem determinare. În loc de introducere sau aplicare, spunem implementare. Și așa mai departe. Și mai ales politicienii, care, din păcate, au un limbaj sărăcăcios și sunt foarte des intervievați, apar foarte des pe sticlă și la radio, duc lucrurile la paroxism, vorbind numai în acest tip păsărească, de păsărească, care până la urmă devine inexpresivă.
Sau achiesăm,
care
e îngrozitor.
Nu, deci astea sunt lucruri care ar trebui
multe,
evitate. E chestia cu locația, care este de fapt o eroare.
Da, da. Aici e crale.
Schimbi locul, nu schimbi locația, nu?
În ceea ce privește raportul acesta rostire scris, dar și în ceea ce privește raportul vizual-auditiv, marea prefacere în detrimentul, după părerea mea, rostirii a fost apariția televiziunii, imaginii vizuale. Lucrurile au curs în favoarea vizualului, a televiziunii, radio a pierdut puțin el și exprimarea. Așadar, vizualul a oferit modelul. Din păcate, așa cum a spus și dumneavoastră, modelul a fost uneori pudibond, uneori silvic, alteori, iată cum se întâmplă acum, clișeizat. Ce e de făcut și aici? Să ironizăm, să satirizăm din condeiul coloanelor revistelor de cultură? Ce credeți?
Lucrul acesta se face, fără îndoială. Există chiar un scriitor care este un om simpatic și deschis la minte, Radu Paraschivescu, care și-a bazat opera pe ironizarea, printre altele, acestor clișee verbale. Și sigur că, până la urmă, vizualul sărăcește limbajul. Este limpede că dacă ne-am exprima doar prin semne, contând pe acuitatea vizuală și interpretarea gesturilor de către interlocutor, nu am mai vorbit deloc. Ne-am reduce comunicarea la niște semne perceptibile cu ochiul. Presiunea asupra limbajului, dată de toți acești factori despre care deja am vorbit, este prea mare ca să poată fi stăvilită și în niciun caz nu prin mijloace coercitive, nu. N-ar avea eficiență. Eficiență are doar educația. Într-adevăr. Din păcate, și constat și în jur, la nivelul mai ales al învățământului primar, că și învățătorii, și profesorii, care ar trebui să fie niște maestri ai limbajului pentru copiii noștri, se exprimă greoi, încurcat, confuz. Și atunci, elevii la rândul lor împrumută acest tip de exprimare. Pe de altă parte, eu chiar am fost frapat să constat diferența între textele de muzică ușoară, să zicem, de pe vremea când eram eu copil, acum 30-40 de ani, erau naive, erau foarte metaforizante, dar aveau anumită expresivitate. Pe când acum lucrurile se reduc la niște onomatopee, la niște clișee verbale la zi introduse în texte, de genul, nu-i nimic, mergem înainte, asta viața e. Merge mai departe, asta e, da, și alta nu-i, etc. Deci, practic, o sărăcire a limbajului și la acest nivel. Auzind tot timpul, că n-ai cum să le eviți, că mai auzi în magazine, în taxiuri, eu altfel nu ascult asemenea texte, dar tot auzindu-le, ele intră în minte, subliminal, auditorului și îl fac și pe el să vorbească așa. M-am surprins eu însumi făcând uneori greșeli.
Din această parazitare, nu?
Prin această parazitare, da. Și atunci lucrurile acestea, ca orice reclamă, ca orice fapt bine bătut la cap, bine introdus în minte prin bătăi succesive, ajunge să-ți impregneze creierul. E foarte periculos.
Așa este, domnule Horia Gârbea, subscriu la aceste observații și acum vreau să ne concentrăm în ultima parte a dialogului nostru asupra a două aspecte. Pe amândouă le-am abordat, dar numai tangențial. Amândouă sunt dificile. O întrebare spinoasă. De ce, după părerea mea, oamenii aparținând clasei mijlocii din țări civilizate, precum Franța, Anglia, Germania, și putem continua, se exprimă mult mai legat, mai structurat pe vari subiecte, decât remarcăm că o fac congenerii lor din România? Să fie un minus în școala noastră, în programă, în familie, undeva ceva, după părerea mea, nu funcționează foarte bine, pentru că la întrebări simple ne căcăim, ne scremem până să dăm un răspuns limpede, cursiv, plăcut și simplu în cele din urmă.
Da, e fără îndoială așa. Evident că educația în familie și în școală are rolul determinant aici. La noi și familia este puțin educată. Cine știe, la un copil care are un limbaj cu lexic sărăcăcios, cine știe părinții cât au fost la școală, cine știe ce și cât citesc. Contează foarte mult că noi, de exemplu, la lectură, lectura cărților, ne aflăm în acest moment, după niște statistici pe care tocmai le-am parcurs, ne aflăm clar, net, pe ultimul loc în Europa, având cam o carte pe an citită.
La fel timp ce... și la achiziție de carte.
Și la achiziție, evident, din motive și economice, dar și culturale. Și la nivelul țărilor vestice cu o cultură bogată de tip Franța-Germania, acest număr se situează la 8-9 cărți pe an, deci de 8-9 ori mai mult decât noi.
E amețitor.
Este într-adevăr amețitor. Sigur, cauzele sunt și economice, indiscutabil, dar sunt și cauze educaționale. Și apoi mai e ceva, noi practic noi nu mai avem presă scrisă. Nu mai apar ziare. Omul nu-și mai ia dimineața ziarul. Totuși, obligația de a lua un ziar, pe lângă faptul că era un vector ideologic, că trebuia să citesc cânteia în colectiv, avea totuși, să zicem așa, darul de a pune oamenii în contact cu scrisul, cu cuvântul scris, și văzând cuvântul scris, care în principiu era totuși corect, măcar lexical era corect, chiar dacă ideologic era fals, dar cuvântul era scris bine. Și văzându-l bine scris, omul învăța să-l rostească, să-l citească. Era altceva. E altfel contactul vizual cu cuvântul scris. De aceea generațiile care sunt livrate multimediei, care sunt prizoniere tabletei și PC-ului, nu mai pot comunica bine pentru că ei n-au văzut cuvântul scris. Chiar dacă-l aud, nu-l văd scris. Ca să nu mai vorbim că, în general, limbajul calculatoarelor este pe lexic englezesc.
Da.
Deci oamenii nu mai văd și nici măcar nu mai aud privind aceste filme, jocuri și așa mai departe, mesajele transmise sunt scrise într-o altă limbă, în limba engleză.
Ei prind învelișul sonor și folosesc un înveliș sonor fără să mai vadă ce în spatele...
Sigur, și folosirea excesivă a anglicismelor este o tendință a limbajului contemporan românesc, așa cum bonjuriștii preferau să se exprime în franceză, dar și pentru că limba franceză le ofera un plus de expresivitate față de limba română incipientă a jumătății de secol XIX. Ei preferau să se exprime astfel. Acum, oamenii preferă să se exprime, sau îi se pare mai expresiv și mai inteligibil, să se exprimă în engleză.
Și cea de-a doua întrebare și ultima, la fel de delicată, după părerea mea, există un raport clar, domnule Horia Gârbea, între cuvânt, rostire, scris și judecată. Avem un inventar bogat de cuvinte, înseamnă că relaționăm acele cuvinte, gândirea noastră este mai iute, poate construi, poate clădi, pentru că are cu ce. Și aici voiam să zăbovim iarăși un pic ce se întâmplă, pentru că puține cuvinte înseamnă puține conexiuni.
Da, până la urmă este vorba de a înțelege și eventual a descrie realitatea. Dacă nu putem să folosim un lexic bogat și variat, atunci vom descrie realitatea într-un mod reductiv, inexact. Și până la urmă e ca și cum în loc să întrebăm un om cu limbaj despre, să zicem, situarea unei adrese, am nimerit peste un surdomut, care ar putea să ne explice eventual prin gesturi, dar am ajunge cu mult mai greu la adresa respectivă. Chiar am avut și chiar recent această dificultate de comunicare cu persoane aflate în servicii publice care nu puteau să exprime ceea ce urmau să facă. De exemplu, un șofer de taxi o luase pe o cale care mie nu mi se părea că e cea bună și l-am întrebat de ce a luat-o pe acolo și care a fost planul lui. Căci mă gândeam că poate știu o scurtătură, că poate e ceva. Dar nu, omul o luase pe acolo și nu putea să explice de ce a făcut lucrul ăsta. A încercat să-mi explice în anumite cuvinte de ce trebuie să o ia pe acolo. Nu a fost în stare să mă convingă că avea o gândire coerentă asupra locului unde trebuia să ajung. Am pățit foarte recent același lucru la o curățătorie, unde bonul primit avea pe el prevăzută o căsuță cu punctele pe care urma să le primesc, da, dacă îmi dădeam hainele la curățate în acel stabiliment. Și am întrebat-o pe vânzătoare, persoana care deservea acel punct, ce înseamnă acele puncte, cum se obțin și cum se traduc ele în reducerea pe care era de presupus că mi-o va face. N-a putut să-mi explice coerent.
Prin urmare, n-ați înțeles.
Prin urmare, înainte să nu înțeleg eu, nu înțelesese ea. Ce era cu ele? Ea servea acolo și trebuia să mă lămurească. Mi-a zis, sunt niște puncte pe care le acumulați. Zic, perfect. Și apoi ce se întâmplă? Ce să fac cu ele? Când pot să le transform? În ce le transform? În reduceri? Le pot transforma în bani? Pot obține niște servicii de o altă calitate dacă pe lângă bani introduc și acele puncte? Da. Ei bine, nu, deși avea un calculator în față pe care opera, deci ar fi putut să se documenteze eventual în formularele respective, nu a putut pentru că ea însăși nu înțelesese sau poate înțelesese, dar așa cum spuneam, asta e, revenind la limbaj, nu avea cuvintele prin care să mă facă să înțeleg în mod coerent ce era cu acele puncte. Deci este vorba de un blocaj mental, da, care vine din blocajul limbajului.
Scriitorul, cu ochiul său atent, privește critic propriul său scris, dar și pe altora. Există un ochi care privește permanent stilul, rafinamentul, greșelile eventual. La fel se întâmplă și în rostire. Ar trebui să avem o ureche mereu deschisă, ca atunci când vorbim să ne dăm seama încotro mergem, ca să ne putem structura discursul, ca să nu facem repetiții, ca să nu facem cacofonii, ca să nu ne exprimăm confuz și așa mai încolo. Vorbeați despre profesori. Există această educare a urechii care mereu trebuie să fie trează. Când pornești un discurs, urechea trebuie să rămână trează și vigilentă ca să vezi încotro duci discursul și cum, nu? Te ferești de prăpastii sau, eu știu, de alunecușuri.
Da, sigur că scriitorul este atent la limbaj, în primul rând, pentru a-l putea reproduce. La un scriitor bun nu vorbește autorul, vorbește personajul, care poate fi un țăran analfabet, poate fi un academician, poate fi un medic sau un militar cu jargoanele respective. Marile creații ale lui Caragiale, ale lui Brescu și așa mai departe, referindu-mă acum la viața militară sau la viața funcționarilor, aceste mari creații trăiesc tocmai prin extraordinara acuitate a auzului acestor scritori, care au știut să prindă felul în care vorbește un profesor ca Mariu Chicoș Rostogan, felul în care vorbește o patroană de cârciumă care i s-a spart clondirul de mastică prima și așa mai departe. Inclusiv ei prind și limbajul scris în celebrul proces verbal al lui Caragiale, acea incoerență a scrisului, care vine de fapt dintr-o incoerență a gândirii și a adecvării limbajului la gândire, duce la capodoperă tocmai pentru această minunată știință de a surprinde ridicolul, de a vedea monstruos, cum zicea Caragiale, acest uluitor delir lexical. E, acum nu mai vorbim de delir lexical, ci vorbim de o reducție, de o îngustare completă a câmpului lingvistic, care duce într-adevăr la sărăcie mentală. Deci, practic, oamenii se înțeleg tot mai greu pentru că rostesc tot mai puține cuvinte cu nuanțe. E ca și cum în loc de nuanțe ar trebui să folosim pentru vestimentație sau pentru orice altceva doar culori de primare, fără să le amestecăm nici cum. Și atunci duce ca și la culori și limbajul redus la numai la alb și la negru, la lipsa unor tonuri intermediare, duce la o sărăcie de spirit până la urmă.
Să încheiem pe acest îndemn al gândirii nuanțate, al rostirii nuanțate, fie că o facem în scris, fie că o facem oral, cât mai multe nuanțe, cât mai mult bagaj lexical, cu atât suntem
mai bogați.
Mai bogați, într-adevăr. Vă mulțumesc, domnule Horia.
Vă mulțumesc și eu.
Având ca model pe Marie Curie și învățând frumusețea științei de la profesorul Nicolae Simionescu, doamna academician Maia Simionescu, președinte al secției de științe biologice a Academiei Române și director al Institutului de Biologie și Patologie Celulară, Nicolae Simionescu, a acceptat să răspundă întrebărilor noastre referitoare la cunoașterea științifică.
Radio Grafii.
Stimată doamna academician Maia Simionescu, se știe, chiar dumneavoastră o afirmați adesea, că știința restabilește legătura omului cu universul. Care este această legătură? Am pierdut-o noi cumva? Dacă am pierdut-o, de ce? Și o regăsim acum prin cercetarea științifică?
Întrebarea este și justificată și foarte bună. Să ne gândim ce e știința, în primul rând. Știința este cunoaștere. Asta este cea mai simplă, dar cea mai completă demonstrație a importanței și a rolului științei. Știința e cunoaștere, iar cunoașterea înseamnă putere. Deci este teribil de importantă. Știința și cercetarea și cunoașterea sunt parte din univers, e parte din ceea ce încearcă omul de când există pe lume să cunoască universul din jur și nu numai universul din jurul nostru, să cunoască și universul din interiorul nostru. Deci sunt două entități bine definite pe care omul de când a apărut pe pământ încearcă din diferite motive să le cunoască. A avut nevoie de mâncare, a avut nevoie să se adapteze la condițiile meteo, a avut nevoie să se apere, a avut nevoie și atunci a trebuit să-și cunoască mediul din jur și deci să-și cunoască universul din afara lui. După aceea a fost foarte curios, eu zic că primul om a fost și primul cercetător. Acest prim om și prim cercetător a vrut să se cunoască pe sine, să înțeleagă ce se întâmplă cu el, cum crește, cum se dezvoltă, cum se îmbolnăvește și așa mai departe. N-am pierdut niciodată legătura. Legătura noastră cu universul și a cunoașterii în general este permanentă. Crește cu timpul. Asta este partea, să spunem, minunată a cercetării, a științei. Că începem să-l înțelegem cât mai bine, nu s-a pierdut niciodată și cu cât o să-l cunoaștem mai bine, o să ne împrietenim cu el mai bine și dacă te împrietenești, găsești mijloacele să conviețuiești universul cu tine și tu cu universul din jurul tău sau din tine.
Domeniul dumneavoastră de activitate este biologia celulară, deci din acest univers despre care ne-ați vorbit decupați o parte. Cum să înțelegem această unitate fundamentală care este celula?
Să zicem așa, fiecare domeniu al științei are particula ei elementară. Fizica, atomul, chimia, molecula, biologia sau biologia celulară are celula. Este unitatea fundamentală a vieții, este unitatea elementară, particula elementară. De ce îi spunem că este unitatea fundamentală? Pentru că este cea mai mică entitate a noastră, a organismului, capabilă să trăiască singură. Dacă e o celulă și o pui în condiții normale, în condiții bune, îi dai hrană, îi dai oxigen, îi dai tot ce îi trebuie, un climat potrivit, ea trăiește, se reproduce, funcționează, își îndeplinește toate particularitățile funcției ei. Deci este cea mai mică entitate capabilă de viață independentă, de reproducere, de creștere, de replicare. Și de aceea îi spunem că este unitatea fundamentală. Dacă vreți, care este cel mai mare mister al universului?
Apariția vieții.
Viața, exact. Studiind celula, studiez acest cel mai mare mister din univers. Pentru că este, încă o dată, entitatea cea mai mică îți spune tot. Oamenii au și cercetătorii au văzut în timp că celula este sediu vieții și sediu bolii, din păcate. Deci, în același timp, înțelegând viața, înțelegi boala, dar este la nivelul celulei. Când un organism se îmbolnăvește și aflăm că avem un organ afectat, ficatul, de exemplu, de fapt, celula ficatului e bolnavă. Inima, celula inimii este bolnavă, dar la nivelul ăla trebuie să o înțelegi, în primul rând să înțelegi condițiile normale, să înțelegi viața, fiziologia, funcțiile celulei și pe baza lor să înțelegi de ce se îmbolnăvește. De aceea biologia celulară e importantă nu numai că înțelegi viața, dar importantă practic, pentru că începi să înțelegi boala, înțelegi patologia unui organ sau organism și înțelegând că apeți putere, ce vorbeam la început. Știința e cunoaștere, cunoașterea e putere și ai putere să te lupți cu boala.
Foarte interesant ce ne-ați spus. Care este relația dintre celule într-un organism? Seamănă o celulă cu alta? Pentru că se spune că două picături de apă nu seamănă între ele. E vorba despre același adevăr?
Este același adevăr. Nu seamănă între ele. Nu sunt foarte multe. Sunt vreo 200 de tipuri, 200-250 de tipuri de celule în organism, într-un număr extraordinar de mare, milioane de celule. Ele nu seamănă una cu alta și cred că asta este frumos. Au de bază aceeași structură, dar fiecare celulă și fiecare tip de celulă are o anumită funcție. Deci în organismul nostru diviziunea muncii între celule este extraordinară. Unele sunt structurate și cu funcția să ne ajute să mergem, mușchi, celule musculare, să ne ajute să respirăm, celulele plămânului. Structura de bază e aceeași, dar totuși au particularități, deci sunt diferite una de alta. Și așa mai departe, celulele inimii și altele. Ele sunt diferite între ele și sunt diferite fiind împărțite pe aceste mari categorii de funcții. Nu există duplicare. Ele, o celulă care are o anumită funcție, pe aia o face. Nu se poate schimba, nu își împarte și nu-și schimbă în timp. Dacă unele dispar, nu prea pot fi înlocuite. Decât, mă rog, acum modern cu celulele sușă, cu celulele stem, care sunt marea speranță a medicinii moderne. Deci celulele, în general, într-un organism sunt diferite. Acum, relația dintre ele e formidabilă. Deci celulele vorbesc între ele, comunică, dialoguează fie direct, ca două vecine bune la poartă, stau și își dau cu cotul și spune, își împărtășesc experiența, altele la distanță, îi trimit, bineînțeles, trimit semnale. Semnale, vezi că trebuie să facem cu tare sau nu știu ce. Semnale, bineînțeles, moleculare. Celulele comunică în organism. Aproape toate între ele își comunică starea, situația, rolul, locul, la distanță sau în apropiere. Își comunică atât de bine că, de exemplu, în momentul în care un organism e atacat de un agresor, o bacterie, un virus, microbi, tot ceea ce poate să însemne agresor pentru un organism, deodată se ridică o armată de celule pe care o avem în organism. Deci își comunică repede ce trebuie să facă, armata asta se ridică și este sistemul imun, de care cam toată lumea știe acum ce important este, și celulele astea încearcă să apere organismul în momentul ăla. Ori să-l pape, să-l mănânce pe invadator, se adună acolo, se adună în jurul lui, încearcă să-l distrugă. Vă dați seama ce formidabilă este această armată care ne apără în continuu, începând de la o mică răceală sau un mic virus sau o boală care poate să nu fie chiar foarte, până la una foarte serioasă. Sigur că dacă agresorul este foarte puternic, dacă e pentru foarte multă vreme, foarte lung timp, câteodată organismul nu mai poate răspunde și atunci intervine într-adevăr patologia unui organ sau unei zone din organism. Atunci e grav. Nu mai poate. Deci până la un punct poate să răspundă prin acest sistem imun, prin aceste celule. Cu asta e funcția lor, să vină, să se adune, să apere celelalte celule din organism.
Cum vă apare lumea aceasta celulară? Cum vedeți, când vă întoarceți din lumea celulară, cum vedeți lumea înconjurătoare?
Da, cred că este chiar un pic un șoc, ca să nu spun altfel. De lumea asta celulară te apropii încet. Trebuie să o cunoști foarte bine și recunosc, nu cred că am început prin a o înțelege. Au trecut ani, au trecut experimente, au trecut foarte multe date experimentale pe baza cărora îți faci o anumită gândire și îți dai seama ce formidabilă este această lume și ce bine este organizată. Dacă vreți, este perfecțiunea la absolut. Nu e nimic în plus, nu e nimic în minus, în mod normal, în condiții fiziologice normale. Deci, la un moment dat, ți se pare chiar extraordinar că ai șansa să studiezi și să vezi o asemenea lume. Când te întorci în lumea noastră și vezi că am putea fi tot la fel de bun ca și celulele noastre, fie vorba între noi, adică societatea umană are spațiu, are locul, are inteligența, are tot ce trebuie ca să se dezvolte armonios, ca să lase loc și celuilalt, ca să fie tolerantă, ca să fie bună, ca să se adapteze, ca să se apere. Și nu o face. Și nu o face de cele mai multe ori, din contra. Câteodată am sentimentul că parcă vrem să ne facem noi rău nouă înșine. Deci nu prea învățăm de la celule și asta aș pleda. Trebuie să învățăm de la celule, trebuie să învățăm de la natură. Natura e un echilibru extraordinar. Știți ce spunea Eminescu? Natura nu minte niciodată. Și așa este, natura nu minte niciodată. De ce societatea noastră nu poate să învețe ceva de la această natură care reușește de cele mai multe ori să intre într-un echilibru minunat în univers? Deci nu-mi place lumea în care mă întorc, dar sper.
Tanzen und springen, singen und klingen, fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Tanzen und springen, singen und klingen, fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Lauten und Geigen soll man nicht schweigen, zu musizieren und jubilieren steht mir an mein Sinn. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Schöne Jungfrauen in grüner Auen, fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Schöne Jungfrauen in grüner Auen, fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Mit ihnen spazieren und konversieren, freundlich zu scherzen, freut mich im Herzen für Silber und Gold. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la.
Esențialia.
Într-o conferință rostită la radio în 1937, Nicolae Iorgaș construia în notă polemică eseul referitor la drept și dreptate. De ce în notă polemică? Pentru că ecouri ale închipuitei teorii rosleriene, conform căreia înaintașii noștri n-ar avea niciun drept istoric pe teritoriul Daciei, întrucât l-au părăsit la un moment dat și s-au întors apoi aici, ei bine, ecouri ale unei asemenea născociri mai bântuiau în vremea lui Iorga. Bine măcar că lucrul nu se întâmpla și în lumea filologilor. Acești arheologi ai cuvintelor au demonstrat cu argumente peremptorii rostul pe care l-au în limba română drept și dreptate, răsturnând, fără drept de apel, teorii false precum cea rosleriană. Drept și dreptate, cuvinte vechi, și-au distribuit înțelesurile pe de o parte în ordine juridică, dreptul popular, obiceiul pământului, cum se numea, servind la toate judecățile de-a lungul veacurilor, și pe de altă parte în ordine morală, ca o concepție fundamentală pe care se sprijinea comunitatea românească. Popor cu fundamente culturale iudeo-creștine, dintre cele două tipuri umane ale Vechiului Testament, și anume dreptul și profetul, românii și-au legat existența mai ales de drept. Iov a devenit în timp un termen de comparație pentru suferințele noastre legate de dreptate. De ce suferă nevinovații în timp ce răii o duc foarte bine? Ne întrebăm adesea în virtutea unui simț al dreptății și moralității. Sigur că nu putem oferi acum răspunsuri la această mare și gravă întrebare. În schimb, putem să ne ocupăm pe scurt de etimologia noțiunilor de drept și dreptate. Originea lor este desigur latină. Derectus este adjectivul latin din care s-a format drept în limba română, iar dreptate este substantivul derivat de la drept, așa cum bunătate a derivat de la bun. Sextil Pușcariu dă pentru dreptate etimonul latin directitatem, pe care Alexandru Ciorănescu nu îl vede posibil. Mai curând, dreptate s-a format pe teritoriul românesc prin derivare. De la directus din limba latină au provenit și droit din franceză, derecho din spaniolă, diritto din italiană. Trunchiul comun al latinei este vizibil în toate aceste limbi romanice. Dar despre drept și dreptate în limba română continuăm să vorbim și săptămâna viitoare.
Revista revistelor.
Redacția revistei Lettres Internationales ne-a invitat luni seara la o dublă sărbătoare. Împlinirea a 25 de ani de existență neîntreruptă și apariția numărului 100 al trimestrialului. Am onorat invitația cu bucuria reîntâlnirii unui colectiv de redactori a căror muncă și reușită am admirat-o și am afirmat-o chiar de la microfonul emisiunilor noastre. Reușita ediției românești a publicației Lettres Internationales are măcar o explicație, pe care le-a oferit-o participanților la evenimentul găzduit de Institutul Cultural Român din București, unul dintre redactori, eseistul și profesorul universitar Adrian Mihalache.
În numele redacției vreau să vă spun că tot ce am făcut în acești 25 de ani a fost situat sub semnul fidelității. Întâi fidelitate față de un concept și față de o misiune. Conceptul și misiunea au fost definite de fondatorul revistei, adică al rețelei de reviste Lettres Internationales, Antonin Lim. La începutul anilor 90, el a simțit nevoia unui forum în care să fie exprimate vocile celor din vest și celor din est. Pe urmă, când acest clivaj între est și vest a dispărut, atunci a fost nevoie de o polifonie de voci care împreună să construiască, să facă posibilă emergența unei identități culturale europene. Dar noi am mai rămas fideli unui lucru, și anume unui stil de lucru al directorului fondator al ediției române, B. Elvin. Toți am fost influențați de el, am fost alături de el. Ce era interesant la ce făcea Elvin? Pe de o parte citea tot, aici ne întrecem cu el și noi citim tot, e meseria noastră, dar știa să găsească ceea ce este realmente original și substanțial, pe de altă parte știa să impună o expresivitate literară ideilor de orice natură al fi ele și în sfârșit refuza orice fel de polemică bazată pe polarizări ideologice. În sensul ăsta i-am fost fidel. Dar fidelitatea, este ea un lucru căruia să meriți să-i fii fidel? Să fii fidel fidelității? Iată problema pe care vă supun reflecției. Nu, fidelitatea în sine nu valorează mare lucru. Ceea ce contează este fidelitatea susținută de două lucruri, cunoașterea și curajul. Fidelitatea care nu e susținută de cunoaștere și curaj este inutilă. Și eu spun că le-am avut pe toate. Pentru că am avut, în afară de fidelitatea față de principii, am avut curajul de a ne înnoi, am avut priceperea de a ne extinde cunoașterea. Am fost credincios schimbării. Și în felul acesta am introdus în revistă ideile economice, am introdus în revistă toată problematica legată de societatea informațională, ideile științifice. Am mers înainte, odată cu timpurile, am respirat aerul timpului. Ceea ce știu este că fidelitate nu înseamnă numai fidelitatea noastră față de misiunea, față de conceptul, față de metodele noastre, mai înseamnă și fidelitatea cititorilor noștri. Ne așteptăm la fidelitatea cititorilor față de brandul Lettres. Atunci când personalități de anvergură în cultura mondială, din Anglia, din Franța, sunt dispuse să contribuie după metoda noastră, noi alegem subiectele, noi le dăm temele ca la proiectele de diplomă, ca la lucrările de seminar și vine un Jonathan Cohn, vine o Leslie Chamberlain și spune, da, dați-mi mai multe indicații, dați-mi bibliografie, voi scrie, voi scrie, voi scrie. Deci asta înseamnă fidelitate față de brand. Dar mai este și o altă fidelitate, exprimată de cardul de fidelitate. Adică fidelitatea față de un magazin, și noi suntem un magazin, nu în sensul de revistă, ci în sensul că vindem. Iar cardul nostru de fidelitate este abonamentul. Faceți cât mai multe.
Vă mai semnalăm, dragi prieteni ai Acoladelor, seria de manifestări Biblioteca și Revistele Culturale, propusă de Asociația Ziariștilor Independenți din România și Biblioteca Națională a României. Prima dintre ele, desfășurată în data de 7 februarie, a fost consacrată revistei Secolul 20, publicație care a dominat valoric peisajul revuistic românesc din a doua jumătate a veacului anterior și evocării artizanului ei, regretatul critic de artă Dan Hăulică. A doua întâlnire, sub genericul amintit, Biblioteca și Revistele Culturale, tocmai s-a încheiat la Biblioteca Națională și a avut ca temă Convorbiri Literare 150. Despre importanța covârșitoare a revistei Eșen, al cărei prim număr apărea la 1 martie 1867, veți auzi fragmente din rostirile celor care au vorbit acolo în programele noastre viitoare.
Concurs.
Andrei Ioan, Dorina Constantinescu, Maria Buteică sunt câștigătorii ediției anterioare a concursului nostru.
Iată și întrebările. Câți ani de existență a împlinit trimestrialul bucureștean Letre Internațional?
Și câți ani a împlinit revista ieșană Convorbiri Literare?